Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
It is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
Vi har hørt det i forbindelse med den amerikanske valgkamp, vi har hørt det i forhold til Ruslands rolle i vestlige demokratier, og vi har hørt om det som en direkte trussel mod medierne som den fjerde statsmagt. Fake news er blevet en uomgængelig faktor i det globale mediebillede, og det er et tema, som fylder meget på både nationalt og globalt niveau. Både i EU og i USA der har man blæst til kamp mod det her fænomen, blandt andet med konkrete tiltag, der skal regulere og i nogle tilfælde helt fjerne fake news fra digitale medieplatforme. Men hvad betyder en sådan regulering for ytringsfriheden i vestlige demokratier, når stater skal til at regulere, hvad der er korrekt information og hvad som er fake? Mit navn det er Rasmus Hylleberg, og i den her uge der sætter vi fake news ind i en medieretlig kontekst. Velkommen til Magtens Tredeling. Med mig i studiet i dag, der har jeg CEO William Attac fra kommunikationsbyrået Attac og advokatfuldmægtig ved Klar Advokater og tidligere sekretariatsleder hos Pressenævnet Sanne Godthåb Olesen. Velkommen til begge to.
Tak.
Som altid så bryder vi lige isen med et lille postulat. Det lyder i den her uge således. Fake news er en udfordring for vores ytringsfrihed, som det ser ud lige nu. Vil du have lov at starte på det, William?
Det kan jeg godt. Jeg er helt enig, men er alligevel ikke, fordi der er en, vi skal ikke begrænse folk, ikke at komme ud med deres meninger og holdninger. Problemet er, at vi i dag sidder med den digitale virkelighed som baggrund for, at vores meninger og holdninger kommer ud til en meget bredere skare, end vi måske var vant til for 10 år siden eller 20 år siden. Sociale medier er jo noget nyt. Det er ikke mere end 10 år siden, at de så dagens lys. Problemet er, at vi kan ikke rigtig styre algoritmerne. Så hvis jeg deler noget og har en holdning, så kan jeg ikke rigtig styre, hvem algoritmerne vælger at vise mine holdninger til. Så jeg er enig i, at jeg skal selvfølgelig kunne have mine holdninger, men når jeg ikke selv kan kontrollere, hvem de holdninger kommer ud til, så synes jeg, at det er en farlig fænomen. Meget farlig fænomen.
Sanne, fra et juridisk udgangspunkt, hvad siger du så til det postulat her?
Ja, jeg er jo til dels enig med William, både at det kan være et problem, og måske i virkeligheden heller ikke helt så stort, fordi vi faktisk har relativt reguleret medierettelige billede i Danmark. Man kan så diskutere, om det er lov, vi har, det er opdateret. Det er også lidt det, jeg hører William sige. Men på den måde, så kan jeg godt se både fordelene og ulemperne ved vores øgede muligheder for at ytre os i virkeligheden.
Hvis vi skal prøve at stille lidt skarpt på, hvad det her fake news egentlig er for en størrelse. William, i de seneste år, der har vi jo hørt rigtig meget omkring det her begreb, men kan du sige lidt om, hvad det er?
Ja. Fake news, det er usande og fordrejet informationer og nyheder, som vi får delt ud og pakkes ind som sande nyheder og sande informationer. Så er der nogle modtagere af de her nyheder, usande nyheder, igennem forskellige kanaler, som er troværdige. Så længe kanalen eller personen er en troværdig kilde, så har vi tendens til at æde det råt. Og det er det usande eller falske nyheder og fake news er. Så det er pakket ind, og det behøver ikke være hele nyheden, der reelt set er usand. Så længe bare dele af den er usand, og et troværdig kilde har skrevet det her, så tror vi på det.
Sanne, du har jo tidligere siddet som sekretariatsleder hos Pressenævnet her i Danmark. Hvilke oplevelser har du med fake news?
Altså, vi har jo hele tiden haft det. Nævnet havde 25 års jubilæum sidste år, og i alle årene, der har vi jo haft klager, hvor der er været klager over oplysninger, der er forkerte. Så det er der sådan set ikke noget nyt i, men vi har set nogle enkelte eksempler på, hvor man kan sige, at der har været en nyhed, som man på ingen måde har dokumenteret. Altså, man har måske modtaget en e-mail anonymt, og så har man omtalt en historie, uden selv at kontrollere den fra medies side. Og det kan man jo så diskutere, om det er rigtigt eller forkert, men hvor man i hvert fald savner fuldstændig faktuelt grundlag for nyheden. Hvis jeg sådan lige skal komme i tanke om et eksempel, så husker jeg særlig en sag, hvor der var en kvinde, der henvendte sig til et ugeblad, hvor man gav ligesom nogle tippenge. Det vil sige, at hun henvendte sig ligesom en historie om, at hun blev mobbet. Og så var der en klager, der henvendte sig til pressen for at sige, at hun synes, hun kunne genkende sig selv i den historie, hun havde læst i ugebladet. Og det viste sig så, at den tiphistorie, historien var blevet til ved, at den her person, der havde henvendt sig til ugebladet, simpelthen havde googlet nogle forskellige historier på nettet, og så sendt dem ind, og det var jeg blevet til en udmærket historie, bortset fra, at vores klager, hun var lidt ked af at blive sat i forbindelse med nogle oplysninger om, at hun havde været selvmordstruet, hvis hun skulle korrekt, og det var hendes børn jo særligt også, hvor hun jo så klagede på den baggrund, og der viste det simpelthen, at den der henvendelse for at få de her tippenge jo ikke havde nogen dokumentation, eller det var bare en falsk historie.
I forlængelse af det her med pressenævnet, og hvordan pressenævnet reelt set kigger på de her sager, der hvor vi jo nærmest til daglig oplever henvendelser, så kan det jo være, at en nyhed har været i medierne, hvor det var sandt på det tidspunkt, det bliver skrevet. Efterfølgende, lad os sige, det har været man er blevet sigtet for et eller andet. Efterfølgende frafaldes sigtelsen, det vil sige, man bliver ikke dømt for noget. Men på det tidspunkt, nyheden blev skrevet, var man jo sigtet. Og når vi i dag har en søgemaskine, som jo i Danmark er den eneste søgemaskine reelt set, der bliver brugt i Google, man googler en persons navn, en virksomheds navn, som har fået en sigtelse omkring et eller andet bestemt, så var det jo dengang en sand nyhed. Sigtelsen var der. Men når vi læser ordet sigtet, så læser vi automatisk også som helt almindelige mennesker, at man også er blevet dømt. Det står der ikke noget mere til den. Så det vil sige, når pressenævnet, eller de her mennesker, som kommer til os og siger, prøv at jeg blev sigtet, ja, det er korrekt, men jeg blev frikendt efterfølgende, kan vi få det her fjernet? Og det kan man ikke igennem pressenævnet. Du kan godt ture og sige lidt til Sande her.
Jamen, så kan jeg så korrigere lidt, fordi faktisk så blev reglerne revideret i 2013 sidst. Nogle regler, som mediebranchen selv skriver i øvrigt. Og der blev der simpelthen indsat en bestemmelse, der gjorde, at man kunne henvende sig til en redaktør og anmode om at få en nyhed slettet på nettet eller anonymiseret. Og hvis redaktøren ikke ville efterkomme den anmodning, så kunne man klage over afslaget til pressen. Ja.
Og det er faktisk flere sager, vi har været igennem her, hvor svaret fra typisk medier, altså Google, svaret fra Google, når man går til Google og siger, at det her det er en nyhed, som ikke er reel i forhold til persondataforordringen, i forhold til EU-loven, så afviser Google, fordi man siger, at det har en interesse for offentligheden. Fordi det er jo et nationalt medie, der har skrevet det her, hvis det er Ekstrabladet eller Politiken eller Berlingske. Så afviser de af den grund. Det vil sige, så må I gå til mediet, hvis der taler om usande oplysninger. Når man så går til mediet, så siger man, jamen det er jo rigtigt nok, at vedkommende er blevet frikendt, men der var jo på det tidspunkt, vi skrev nyheden, korrekt tale om en sigtelse. Når man så går til pressenævnet, så har vi faktisk oplevet selv efter 2013 at blive afvist. Og en enkelt sag vandt vi faktisk over Google, som det første bureau i Danmark, der vandt over en sag over Google her for halvandet år siden, cirka et år siden, hvor vi igennem datatilsynet, efter 2 års kamp med datatilsynet, og faktisk var der medhold fra pressenævnets side. Så det vil sige, og det var faktisk det, der var helt fundamentet for, at pressenævnet gav medhold det her, men Ekstrabladet ville stadig ikke fjerne artiklen fra Ekstrabladet. Og det kunne pressenævnet ikke gå ind og bestemme og sige, nu skal I fjerne det, men der var medhold fra pressenævnet. Så det sidste ende datatilsynet, der kom ind, men i sidste ende endte det med, at det ikke var Ekstrabladet, der endte med at fjerne det her. Det var faktisk Google, der fik påduttet, at de skal fjerne det fra Googles indeks.
Nu skal jeg måske lige, hvis jeg lige skal forklare lidt om forskellen på Google og medier. Og det er sådan set, nu snakker du persondataforordninger, det er jo enormt relevant lige i de her tider, hvor man bare kan sprede oplysninger om personer ud
til Østerbæsten. Der er i dag præcis en måned til den
skal have kraft. Ja, det er ganske nervepirrende for nogen af os. Men det korte og lange er lidt, at Google, det er ikke et medie, altså det er ikke underlagt den danske medieansvarslov for eksempel, fordi de ikke er anmeldt til os. Og derfor så, hvad kan man sige, hvis det ikke er et medie, så er det typisk en database. Og så følger man lidt nogle andre regler, men dog de samme principper. Så nu snakker om datatilsynet. Så er det et lidt andet regelsæt, de træffer afgørelse ud fra, end pressenævnet gør. Og jeg har ikke noget kendskab til den konkrete sag, du lige, altså muligvis jeg fik den forelagt, men det har jeg ikke, så på den måde har jeg ikke lige nogen forklaring der.
Men ja, for vi taler jo, altså det der fylder meget medierne, er jo fake news i mediebilledet, og på de sociale medier, men William, hos dit bureau, der behandler jo rigtig mange sager, der hvor fake news på en eller anden måde er sat ind i en lidt kommerciel eller anden kontekst, hvor det er kunde virksomhedsrelationer.
Præcis.
Kunne du ikke prøve at uddybe, altså hvordan I oplever fake news?
Jo, altså jeg kan give et konkret eksempel med marsvin shitstorm. Jeg ved ikke, om I kan huske den. Jeg ved ikke, hvor gammel den er. 3 år gammel, måske 3-4 år gammel. Hvor en ejer en marsvin, jeg ved ikke, hvad hedder sådan en marsvin ejer
vi snakker de små
dyr der, ikke? Kommer til en dyrlæge og får fjernet en knude hos det her marsvin. Og marsvin er jo så små, men den er blevet bedøvet, og den er jo helt død nærmest, ikke? Altså, det er den jo ikke. Men bedøvelsen har jo en effekt over flere timer, og såret efterlades af dyrlægen åbent. Vedkommende kommer hjem og er helt panisk. Altså ejeren af marsvinene kommer hjem og er helt panisk over, at det her dyr ikke rigtigt lever op sådan helt. Og går ind og laver et opslag på Facebook. Det her opslag ender med at få 14.000 delinger. Og den person har måske, lad os sige, 200, 300, 400 mennesker i sit netværk. Men den her historie er gengivet på så troværdig en måde, og så sandfærdig en måde, at alle de her mennesker opfatter det her som at være en stakkels marsvin, og det dumme svin til dyrlæge. Dyrlægen ender med at få så mange trusler, og dødstrusler, og bliver simpelthen truet på det ene og det andet. Og hvis jeg ikke husker forkert, så var der også direkte hærværk imod hans dyrlæge. Sagen er den forresten, altså, det er, at vedkommende kommer til en ny dyrlæge, hvor dyrlægen, den nye dyrlæge, vælger at sy såret sammen. Så det hele det historien går på. Metro Express går så ind i historien, dækker historien med, at man finder ud af, at de kontakter så den første dyrlæge og den anden dyrlæge, og den anden dyrlæge siger, jamen hun var så hysterisk, så faktisk har den første dyrlæge gjort fuldstændig rigtigt, men syr normalt ikke sådan et sår, men hun var så hysterisk, så jeg valgte faktisk at sy det blot for at få hende til at falde til ro. Så sagen er jo den, at den anden dyrlæge, som har lavet det her, hvor hele historien baserer på, at det den anden dyrlæge gjorde var rigtigt, det den første ikke gjorde, eller gjorde var ikke rigtigt. Og det her ender med, at den her person ender med at tage op til hans sommerhus og frygt og bange og nærmest ikke engang tør at åbne dør til at svare telefonerne. Og det er jo en usand historie, det er jo fake news, der gør, at 14.000 delinger, hvor mange store virksomheder i dag kan prale med, at de laver noget, der deles 14.000 gange. Hvor mange store mediehuse kan lave noget, der deles 14.000 gange.
Det har vi i hvert fald hos K-News ikke prøvet endnu.
Nej, præcis ikke. Altså, tag Danmarks største medier, af de nyheder, de laver og skriver, hvor mange gange deles det 14.000. Jeg har ikke set nogen gange endnu, at det er blevet delt 14.000 gange. Så sagen her er, at vi oplever rigtig, rigtig meget, om det er kundevirksomhedsforhold, eller gengivelse af en historie, hvilket også kunne være af en person, eller en advokat, man har haft med at gøre, altså, hvad den skulle være. Gengivelsen af historierne sker jo i lukket fora, til at starte med, det vil sige, at vi gør det inden for vores eget netværk. Når det sker inden for vores eget netværk, så handler det om, hvor meget man ligesom får fat med den her historie. Hvor interessant er den? Og der er en grund til, at kattevideoer, hundevideoer, og hvad ved jeg, har så mange visninger på YouTube. Og så YouTube er altså verdens anden største streamingmaskine. Så der er en grund til, at de her videoer, og lige så snart der kommer et billede med David mod Goliath-kampen, ikke? Altså lille bitte marsvin, stakkels marsvin, også den her kvinde, som deler, og så spredes det lige pludselig ud fra sit eget netværk til en masse andre mennesker, og alle synes bare, at den her dyrlæge er et dumt svin. Og så kommer det frem i Metro Express, det er slet ikke faktisk sandheden. Men hvor mange gange bliver historien på Metro Express delt? En tiende del, måske, hvis overhovedet så meget. Så hvis historien kommer slet ikke bredt nok ud, så den dyrlæge, hvis der, jeg kan ikke huske, om der var navn på den dyrlæge eller adresse på dyrlægen, men han fik jo trusler, så der må jo være nogen, der er kommet frem til, hvem det er, har jo slet ikke fået renset hans navn efterfølgende. Så vores arbejde her er jo gengivelsen af historien, om det sker på sociale medier, om det sker på Trustpilot eller diverse andre hjælp og TripAdvisor osv. Det er sjældne tilfælde, når man gengiver en historie, når man føler sig knækket, man er sur, at det er 100% sandheden. Og der er ikke særlig meget chance for at komme med det modargument eller modsvar fra virksomheden.
Nej, for når først det er delt, så er det ligesom ude.
Så er det ude, ja. Og trods der kommer et modsvar, så drukner det i alt det andet.
Det kan være virkelig svært, ja, at få slettet, altså omtalen virkelig til bundsgående. Også folk har måske også den til at lide, ja, og tænke, nå, måske var der noget om det.
Præcis, ja.
Men Salle, set i sådan et lidt retsligt perspektiv, hvorfor er fake news så overhovedet problematisk? Altså kan borgerne ikke selv adskille sandt fra falsk i medierne? Altså for eksempel så kunne man måske påpege, at folk skulle være bedre til at vurdere og måske læse kritisk, hvad det er, de absorberer.
Jo, det kunne man jo selvfølgelig godt argumentere med, men altså, som William også siger, så har man nogle gange forventninger om, at det, man læser og ser i tv, at det også er rigtigt. Og problemet er rigtigt nok, som William siger, at hvis det er sådan, at det ligesom bliver delt i mere troværdige, altså traditionelle nyhedsmedier, så, eller delt mange gange nok, så tænker man måske, at det må være korrekt. Og hvis vi så hvad kan man sige, tror på det, og særligt hvis det så er i forhold til konkrete personer eller virksomheder, hvor de så bliver omtalt dårligt og får lider et eller andet tab, eller på en eller anden måde bliver dårligt omtalt, eller de mister noget omsætning, så synes jeg, det kan være et problem. Og som sagt, det er enormt svært at få slettet. Og det kan også være en lidt tung vej at få slettet, for det er typisk meget hurtigere at fordele alle de her 1000 gange, end det er få slettet samme antal gange.
William, vi har jo set fake news for alvor tage sin sejrsgang her det sidste halvanden år, særligt siden Trump blev indsat over i USA. Hvor ser du de største udfordringer ved fake news, og så det her mediebias generelt?
Hmm. Altså, jeg vil sige, det kommer jo meget an på modtageren. Hvis jeg er modtagelig over for nyheder fra medier, hvor jeg har en vis form for troværdighed, det kan være personer, det kan være politikere, det kan være nyhedsaviser osv., jamen, så er det mig, der fortolker det personligt. Er jeg så indflydelsesrig, at jeg så vælger at deltage i debatten ved for eksempel at dele, så påvirker jeg lige pludselig mit omgangskreds også. Hvis jeg deler noget på Facebook eller på LinkedIn, nu bruger jeg LinkedIn rigtig meget, så har jeg af de lidt over 2.000 mennesker, jeg har i mit netværk på LinkedIn, der har jeg en vis form for troværdighed hos X procent. Undskyld. Det vil sige, den manipulation, jeg kan skabe, den er jo med til at få andre mennesker til at tænke det samme. Men hvor langt kommer den videre? Kan I huske en skør, skør verden? Nu sidder vi sådan en halvgammel menneske her, så vi godt sikre. De unge mennesker, der faktisk styrer sociale medier i dag, de aner ikke, jeg ved ikke, om det overhovedet eksisterer. Det var jo fake news dengang. Jeg ved, jeg kender til, og jeg selv har været en del af den målgruppe, der faktisk troede på nogle af de her historier. Det er sikkert sandt, ikke? Om det var UFO-historier, eller om det var en monster-historie, om det var den hvide, afskyelige snemand, eller hvad han hed, ikke? Så mange af de her historier, det er jo ikke nyt, at fake news har eksisteret. Sagen er bare den, at det, det i dag bliver gengivet i medier, som Sand også siger, troværdige kilder. Så vi tror på, hvis det bliver delt nok gange, hvis det er liket nok gange, hvis det bliver afsendt af personer, vi kender.
Ja, men så er det vel også vist, at det rent faktisk bliver brugt strategisk.
Jamen det gør det nemlig. Og det er det, vi kommer frem til her nu, fordi vi har oplevet flere gange, at visse politikere har sagt noget og gjort noget, eller aviser har sagt og gjort noget, hvor det efterfølgende kommer frem, at det måske ikke var helt sandt. Der har været en kæmpe, kæmpe debat omkring bistand og hvor meget man nu får i det her ydelser. Og så var der nogle bestemte mennesker, der blev hævet frem, og så passede det overhovedet ikke, at de overhovedet fik så lidt eller fik så meget, eller hvordan det nu var, alle de her ting. Men der var nogle politikere, der scorede så mange point på det her, da historien var reelt set aktuel. Så hvornår er det, at vi kan stole på det her med manipulation? Vi har jo medier, der kan mene sig at være lidt røde, så har vi andre medier, der kan mene sig at være lidt blå, og så har vi nogle medier, som er meget i den yderste højrefløj osv. Men den korte vis for eksempel, som vi også drøftede tidligere i dag, de har 55.000 følgere på Facebook. Altså jeg tror ikke 55.000 følgere på Facebook er der udelukkende for underholdnings skyld. Der er jo altså ret mange af de her mennesker, der tror på det, der bliver skrevet. Dele af det, der bliver skrevet, er sandt. Andre dele er usandt. Hvornår er det, vi som helt almindelige dødelige kan vurdere, hvornår er det sandt, og hvornår er det usandt? Og så har vi dannet nogle meninger, og så er jeg indflydelsesrig, så tror jeg på noget, og så går jeg direkte, lige pludselig går ud og laver en deling, og så er der rigtig mange mennesker i mit netværk, der har en troværdighed over for mig, og tænker, William tager jo altid sandt. Og så går den derfra, ikke? Så jeg vil sige, det er en farlig, altså både bias, men også generelt fake news, ikke? Altså det er en farlig kombination.
Inden vi skal tale lidt omkring de sådan lidt mere lovmæssige perspektiver, så vil jeg godt slå et slag for magtens tredeling på iTunes. Hvis du også er vild med perspektiv på den juridiske verden, så stik derind og giv os en rating. Sanne, i forhold til regulering af, hvad skal man sige, de lovmæssige rammer herhjemme i Danmark. Hvad gør man egentlig i Danmark for at lovgive omkring den her problematik omkring fake news?
Altså kan man sige, der er jo ikke noget i vores lovgivning, der har begrebet fake news. Men der er sådan set allerede forskellige former for regelsæt, der tager stilling til, hvordan man forholder sig til problematikken omkring forkerte nyheder. Altså oplysninger, som ikke er korrekte, ærekrænkelse og andre ting, vi kender. Hvor man har pressenævnets side, hvor jeg jo har arbejdet 10 år, der har man de vejledende regler for god presseskik, der ligesom siger, at inden man bringer en historie, der skal den være kontrolleret, og de skal være rigtige oplysninger. Og pressenævnet tager også stilling til, hvis der har været bragt en forkert, altså en faktisk forkert oplysning, så kan man få noget rettet. Så har man så straffeloven på den anden side, som er noget, man tager stilling til ved domstolen, og ikke under pressenævnet, men hvor man jo følger reglerne om ære- og fredkrænkelser i straffeloven, om at... Ja, William...
Nej, undskyld, jeg vil bare lige kommentere det på det senere.
Ja, altså... Hvor det jo blandt andet er en skærpende omstændighed i straffeloven, at hvis det er så, at man mod bedre vidne siger noget forkert om nogen. Så på den måde, så kan man sige, selvom man ikke kalder det fake news, men altså hvis man anser fake news ligesom er et bevidst handling om, at man har til formål med at ændre nogens holdning om et eller andet, så kan man jo i hvert fald indtolke det måske.
Jeg har arbejdet en del med advokat Michael Havemann, som jo inden for medieret blandt andet har gjort en del i de her, og ført sager på vegne af den ene og den anden fløj. vi har jo snakket og drøftet rigtig meget, når der nu er direkte krænkelser, eller at man går ind for erstatning i forhold til de krænkelser, der har været, eller den form for usand oplysning, der er blevet delt om en, det vil sige injurier. Og erstatningsloven, erstatningsretten i dag, er jo bygget på, hvor meget man mener, at sviger smerte, det har ført med sig. Du er ikke jurist overhovedet på nogen som helst måde, men jeg har drøftet det et par gange med ham. De rammer, der er for det beløb, der blev udbetalt, i tilfælde af, at der blev spredt usande oplysninger eller falske nyheder omkring en virksomhed eller en person. Hvis de mennesker kom til os efterfølgende og sagde, nu skal vi høre, vil I rydde op efter alt det her? Det vil sige, vil du fjerne eller begrave det her, så jeg vil eventuelt potentielle kunder, der googler os, eller en kommende arbejdsgiver, der googler mig, så de ikke ser det her. De rammer og de beløbsstørrelser, der er i erstatning i dag i retsvæsenet, er så små, at det vil jo overhovedet ikke række, hvis jeg skulle efterfølgende være med til at rydde op, så man giver en status quo til en person eller en virksomhed efterfølgende. Og det er det, vi har været inde og netop at kommentere på og sige, men hvornår er det, man ser, at det digitale billede efterlader altså ret meget mere end blot sviger smerte? Det efterlader altså for resten af dagene, hvis man ikke gør noget ved det, så kan man google frem til den her sande, usande oplysning. Og vedkommende måske ikke får et job af den grund, eller virksomheden, eller kunden fravælger virksomheden.
Jeg skal måske præcisere lidt, at udover man har straffeloven, hvor man jo kan blive dømt en fængselsstraf, som jo i sin yderste konsekvens, så er der jo de almindelige erstatningsretlige regler i dansk ret, hvor man jo kan få erstatning, altså en økonomisk form for tilbagebetaling, for det tab, man lider. Mm. Og så, som William siger, så er det rigtigt nok, at der er nogen, man kan også få det, man kalder en godtgørelse for tort, altså det tab i omdømme. Og nogle gange, så er det jo en kombination. Og man kan sige, hvis man kan påvise som virksomhed, at man rent faktisk har lidt et tab som følge af en omsætningsnedgang, for eksempel, så vil man jo kunne få det beløb ved domstolene. Og på den måde, så skal man skelne lidt mellem beløbet for en godtgørelse, som de fleste mennesker anser for relativt lavt i forhold til den omtale, de har fået, men hvor det er mere skønt. Præget udbetaling.
Det er jo meget bagudrettet, når man kigger på det omdømmetab, man nu har haft. Så kigger man bagud og sagt, jamen hidtil, hvad har du, nu er det jo stoppet. Så det vil sige, at vi har fået vedkommende til at lade være med at dele, eller hvad det nu end er. Men den omtale, der kom efterfølgende, hvis vi trækker en streg i sandet nu, og siger, jamen tilbagerettet, fint, vi har haft et tab på 500.000 kroner, på grund af det her omdømmeangreb, der har været mod os. Men fremadrettet, de næste 10, 20, 30, 40, 50 år, kan det her potentielt ligge på nettet stadigvæk. Og det er det, man ikke tager hensyn til, fordi man kigger ikke på, hvad skal det koste at skabe status quo, og det gør man slet ikke i retsvæsenet i dag. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg ved af.
Men kan man overhovedet, lovgive, eller lave en lov, der forbyder alternativ omgåelse af sandheden i medierne? Altså kan man overhovedet gå ind og regulere på den måde her?
Altså nu kan man sige, det er jo, altså som jeg nævnte tidligere, der er jo en vis form for regulering, og altså selvom man ikke opererer med fake news, så vil jeg våge at påstå, at der er jo en eller anden form for regulering af forkerte oplysninger. Også beskyldninger, som viser sig ikke at være rigtige. Men en ting er, hvad der står i lovgivningen. En anden ting er jo, hvad der sker i den virkelige verden. Og det der marsvin, eksemplet med marsvinet, bliver delt i mange gange. Det er jo et meget godt eksempel på, at selvom man så gik til domstolen, altså pressen er jo det efterfølgende, og fik medhold, så er forbrugerne nok det videre. Og det kan selvfølgelig være et plaster på såret. Og jeg synes også, at man skal gøre det, fordi man kan sige, at nettet fungerer jo som et utroligt hurtigt og aldrig glemmende bibliotek.
Ja, præcis.
Så på den måde, så skal man nok vælge at tage kampen op, fordi arbejdsgiver og andre, de vil google dig og se, hvad der står om dig. Mm. Så det der med at sige, at vi lader være med, at vi overgår det ikke.
Ja.
Det er ikke sikker på, at den rigtige. Det er også, det er selvfølgelig også kan både være et spørgsmål om ressourcer og andet, men altså det er ikke nok. Jeg tror ikke det er nødvendigvis er den rigtige løsning.
Men er der udfordringer forbundet ved at lave den her regulering?
Jeg vil sige, regulering kan
hvis man for eksempel skal kigge på vores ytringsfrihed for eksempel.
Ja, præcis. Jeg vil sige, regulering kan skrive to steder. Det er at man kan komme ud og sige, nu er der en ny lov om, at man skal være mere opmærksom på. Altså æreskrænkelser. Loven omkring det er jo ret gammelt, men i dag bruger man jo ikke begrebet æreskrænkelse, man bruger krænkelser på nettet som begreb her. Og der har vi set et konkret eksempel på de her 1000 unge mennesker, der lige har fået...
digitalt ansvar har kørt over for
jorden. Præcis, ja. Og den her sag har været exceptionel, så jeg kunne tænke i, men altså, det har konsekvenser. Det vil sige, at vi kan gå hen og kigge på straffeloven, og kigge på at sige, er der, skal den være hårdere, og vil den påvirke ytringsfriheden. Men jeg vil sige, medierne, om det er Facebook, om det er Hjælp, TripAdvisor, Trustpilot, Google osv., det er der, jeg mener, der skal gøres en indsats. Det er dem, der skal have et større ansvar for at kunne komme ind og sige, de er nødt til at sætte de ressourcer af til at kunne vurdere, om der er sandt eller usandt, eller er der nogen fordrejning på det her. Kan man formulere noget på en måde, så det kan misforstås? Der er jo en sag med, kender jeg jo Henrik Kvartrup, men den her sag med ham og Naser Khader, hvor han jo på forsiden af Se og Hør skriver, sort arbejde udført hos Naser Khader. Jamen, hvordan læser forbrugeren det her? Det er, at Naser Khader har bestilt sort arbejde. Og det var slet ikke tilfældet. Og det siger Henrik Kvartrup også, det har aldrig nogensinde sagt. Jeg siger bare, at der er blevet udført sort arbejde hos ham. Men forbrugeren læser det her. Så det vil sige, er der tale om usandheder? Nej, der er jo tale om, hvordan man læser et budskab. Der synes jeg, der skal være et større ansvar fra mediets side at sige, du skal ikke manipulere med folks holdninger og meninger, for det går sgu ud over mennesker, det går ud over virksomheder. Selv i Danmark, men også i internationalt regi, der oplever altså folk, der gør selvskade og begår selvmord, og simpelthen lukker fuldstændig af, går ned med stress, angst, depression osv. Det er jo en farlig kombination, hvis vi ikke gør noget ved det. Jeg synes, reguleringerne skal være meget mere målrettet mod medierne. Det er dem, der skal have et stort ansvar for at kunne komme det her til livs.
Vil det kunne lade sig gøre, Sanne, set fra et retsligt perspektiv?
Jeg synes, man skal holde sig lidt for øje, hvad der rent faktisk er af lovgivning. Og for at man kan tage stilling til, hvad der er i lovgivning, der skal der også være nogen, der enten indbringer sag i domstolen eller klager til pressenævne. Nu ved jeg godt, at Naser Khader-sagen, den har været på pressenævne. men lad nu den ligge. Nu kører jeg lidt i ring, men jeg synes jo på en eller anden måde, at man har... Man har ytringsfrihed, det har vi en grundlovssikret ret til, og den skal man så veje op mod den begrænsning, at man skal stå til ansvar for de ytringer, man så fremsætter. Og så kan godt, at vi begynder at kalde det fake news nu, og det er nemmere at udbrede og medieansvarsloven, som er den lov, der ligesom fordeler ansvaret på hvilke personer, hvis man er i et medie. Den er jo også af ældre dato, og kunne sikkert også revideres, sådan at den var mere nutidig, men jeg synes måske, at lovgivningen, altså, den er der i en eller anden udstrækning, og sige, den ikke er der, det synes jeg i hvert fald er en sandhed med ret store modifikationer.
Vi er nødt til lige at vende det her fake news set lidt i en amerikansk kontekst, fordi vi så jo, at Donald Trump tilbage i 2016 ved præsidentvalget, han tweetede alternative sandheder om sin modpart og om medierne generelt. Hvad betyder det for vores retssikkerhed, for vores demokrati, hvis vi pludselig står i en situation som samfund, hvor vi ikke kan stole på medier eller politikere?
Altså hvis du tager Nordkorea, så er det jo ikke noget nyt for dem at dele fake news. De har bare ikke gjort det med digitale medier særlig meget, tror jeg i hvert fald ikke. Men de har brugt stats-TV til at fortælle en masse nyheder, som ikke var sande. Og det har fået manipuleret mange af de her mennesker, nordkoreanere, til at tro, at hele verden hænger fuldstændig anderledes sammen, end reelt, hvad
der. Jeg har faktisk et godt eksempel der. Ja. Jeg tror, det var VM tilbage i 2012, ja. 10 eller 12, ja. Jeg kan ikke lige huske hver år, men hvor Nordkorea spillede en kamp mod Brasilien, og tabt, altså Brasilien tævede dem jo 3-0 eller sådan noget. Ja. Og der var der nemlig på Nordkoreas Dansk TV en masse billeder af, hvor gode Nordkorea egentlig havde været. Der var ikke, jeg tror ikke, at de fik snakket om, hvad kampen blev, men bare, at Nordkorea havde været meget overlegne, ja, i den her,
ja,
kamp.
Jeg læste, at de havde vundet 8-0 over det sidste, de havde lavet det stil. Det kom frem på Nordkoreas Stats-TV, ikke?
Nu er det selvfølgelig, det er sin yderste disciplin, jo, kan man sige, ikke? Men altså, mediebilleder, det er det jo også i dag, også for traditionelle, ja, medier. Altså, det er jo udvalgte, ja, nyheder, og selv en nyhed, der er der jo også detaljer, som man ikke offentliggør, fordi sådan, det kan bare ikke lade sig gøre at få alle små detaljer med, men så må man jo gå ud fra, at, eller det tror man i hvert fald som den, der følger med, jo, at de væsentlige oplysninger er med. Og ellers er det jo, man, ja, kan give en klage. Eller,
ja, for det bliver, ja, vel også en diskussion omkring, hvad skal man sige, pressens rolle, fordi altså, som TV2-nyhederne en gang imellem siger, inden de præsenterer 22-nyhederne, det er, at det, at her er en halv time med Poul Erik Skammelsen, hvor at, vi præsenterer de nyheder, vi har valgt at bringe.
Det er jo helt rigtigt. Ja.
Så objektivitet og, hvad skal man sige, et sådan helt objektivt view over alt, hvad der sker i verden, det kan man vel heller ikke som medier. Men er der ikke, altså vil vi som borgere ikke automatisk have en forventning om, at når vi åbner et medie, så kan vi stole på, hvad der står?
Ja. Altså det der er skræmmende, det er jo, at fake news kommer til at påvirke, og det har det gjort altid, for den vestlige verden. Vi lever i et meget trygt samfund, især i Danmark, men det gør vores forestilling også, at det sker i USA, og det sker i hele Vest- og Nordeuropa osv. Så holdningen fra vores side generelt er jo, at det sker ikke for os. Men vi ved bare ikke, hvor meget vi reelt set bliver manipuleret med alle de nyheder, der nu måtte komme osv. Nu lytter jeg selv ret meget til Radio 24/7, og det skal ikke meget til for at høre, at der er jo meget manipulation i forhold til, hvordan de bringer historien fra deres side. For de har en klar holdning til bestemte ting, eller bestemte værter har klare holdninger til bestemte ting derinde. Men jeg synes, det var jo skræmmende, at et amerikansk
siger du så,
valg...
Siger så, at der er bias på?
Det personligt mener jeg, at der er. På mange medier og visse nu er det tilfældigt, når jeg kører bil, jeg lytter, det er ikke fordi jeg har bestemte værter, jeg lytter til, men når jeg så nogle gange en gang imellem lytter og sådan, så er der ingen tvivl om, at der er bias. Det er der ingen tvivl om, altså det kan jeg i hvert fald godt, det tør jeg godt at sige. Men når man ser på, hvor skræmmende det reelt set er, fordi er det nu en konspirationsteori, at det amerikanske valg er blevet påvirket af fake news eller ej? Lige så vel som er det en konspirationsteori, at Twin Towers er blevet bombet af islamister, eller om det ikke er, eller om det var nu israelere eller jøder.
Om vi nu gik på månen tilbage.
Det er glemt. Det hele er jo bare sådan lidt, for de amerikanske valg lige nu, allerede nu er der jo rigtig mange, der går ud og råber og siger, at det er konspirationsteori, og andre siger, at det ikke er det. Er månelandingen konspirationsteori? Var det fake news, eller var det ikke? Så jeg tror ikke, vi har magt nok helt almindelige mennesker at kunne vurdere det her, medmindre der kommer nogle reguleringer, der ligesom siger, der skal tages noget hånd omkring det her. Men amerikanske valg, for lige at vende tilbage til det her spørgsmål med Trump, vi aldrig kunne vurdere, om det her det var sandt eller falsk, fordi det blev hele tiden lagt låg på. Nu kommer Ruslands, hele den her kuglegravning omkring Rusland og deres integrering eller involvering i den her sag her. Jeg synes, det er en øjenåbner nu, og det bør være en øjenåbner for os til at kunne sige, ja, vi lever lidt i bitte Danmark, men hvornår er det, man får øjnene op for, eller nogle magtfulde mennesker får øjnene op for, at nu kan vi påvirke slagets gang, eller den politiske vinkel med fake news, og det kan sagtens lade sig gøre. Altså, jeg er jo ekspert i det her, man kan bare komme til mig, hvis man, altså hvis jeg havde lyst til at gøre det her, så kunne jeg i princippet påvirke enhver nyhedsstrøm, som jeg gerne vil. Altså, det er ikke noget problem.
Heldigvis, William, så er du et hæderligt menneske, som aldrig kunne finde på at påvirke tingene i den retning. Lad os kigge lidt på, hvordan vi kommer de her fake news til livs. Sanne, i Danmark, der har vi jo som sagt et pressenævn. Kan du ikke sige lidt, eller fortælle lidt omkring, hvad det er for opgaver, som de varetager?
Ja, altså hvis man skal nogle af de forkerte oplysninger til livs, så har man i hvert fald en mulighed at klage til pressenævnet, som tager stilling til dels journalisters handlemåde, altså i henhold til de vejledende regler for god presseskik, om de er overholdt. Men man kan også klage over, at der er bragt forkerte oplysninger, altså faktiske oplysninger, man gerne vil have rettet. Og hvis redaktøren så afslår det, så kan man klage til pressenævnet. Og hvis det er sådan, at pressenævnet så giver en medhold, så er det så, at man nogle gange ser, at der er en kritik for nævnet, enten i avisen, eller der er nogle gange en studievært, der skal læse en kendelse op. Så bringer man simpelthen kendelsen i resuméform, kan man sige. Og det er simpelthen pressenævnets ordrette pålæg til redaktøren om at læse et eller andet op eller offentliggøre noget i avisen.
Så retligt, det er det, der sker, at man bliver påbudt, at man skal komme med dementi?
Ja, det kan du sige. Altså, sanktionen fra pressenævnets side, det er at bede mediet offentliggøre noget. Hvor domstolene selvfølgelig har en anden sanktion, altså, eller ikke selvfølgelig, det, de kan også godt modificere noget, kalder man det, altså sige... Det ligger dødt mere eller mindre, men de har jo også muligheden for en eller anden form for økonomisk kompensation eller udbetalende erstatning eller pålægge fængselsstraf, som jeg ved ikke, de fleste kender sikkert siger og hører sagen, som vi sidder her i 2016, hvor alle medier jo blev idømt en større bøde, og der var også nogle redaktører, som fik betinget fængselsstraf. Så på den måde så har man jo mulighed for at rette for sig, hvis man rent faktisk har energien og ressourcerne.
Hvordan oplever du mediernes ønske om ligesom at imødekomme de presseetiske regler, eller de regler, der er udstukket af pressenævnet? Fordi jeg har på et tidspunkt haft en redaktør, der sagde, at det er ikke et godt program, hvis vi ikke har en pressenævnskendelse efter os.
Jeg har godt hørt rygter om, at det gør ikke noget, man bliver indbragt for nævnet, bare man ikke får en kendelse imod sig. Og det skulle angiveligt være ud fra den betragtning, men så gik man i hvert fald lige til stregen. Og havde relevant journalistik, men det er ikke mig selv, der er kommet på den. Jeg nu glemte helt spørgsmål i anekdoten her.
Jamen, det var i forhold til, hvad medierne, ligesom deres opfattelse af de pressenævns udstukkede regler.
Altså, for det første så er det jo ikke pressenævn, der har lavet de vejledende regler. Det er faktisk branchen selv, som jeg startede med at sige, at det er Danske Medier, Dansk Journalistforbund, som... som har formuleret de vejledende regler for god presseskik og udviklet dem gennem tiden. Og så pressenævnet, det er jo et klageorgan, der træffer afgørelse med udgangspunkt i de regler. Og nævnet er oprettet ved lov, hvilket også er lidt særegent i europæisk sammenhæng.
Ja, for der har man ikke andre steder, eller hvad?
Enkelte steder, men de fleste baserer sig på et aftaleret grund. Det vil sige, at man har typisk ikke den sanktion, pressenævnet har i Danmark, hvor man kan pålægge nogen og offentliggøre noget. Altså i meget, meget få tilfælde, eller hvis der er en klage, hvor man får medhold for en forkert omtale på en forside, så vil der typisk være en henvisning på en forside om, at der er en kendelse på pressenævnet, eller man fremmer et eller andet form for resume i tv, så det kommer som en af de første nyheder, hvis det er en særlig grel historie.
Sagen er jo den i det her. Det er, at trods der har været de her reguleringer, eller tilpasninger af pressenævns, 2013, så er der jo mangel på at se på sagen i forhold til den digitale vinkel. Fordi hvis en historie, trods den bliver rettet, usand oplysning bliver fjernet, der kommer et dementi og så videre, så udfordringen jo typisk, og kommer ofte af, at den usande nyhed, eller negative nyhed, som jeg typisk kigger på, har været delt, liket, kommenteret, interageret på 100.000 gange. Men pressenævnet kan ikke rigtig gøre noget ved det. Altså jo, så skal man sige, så pådutter man mediet. Skørt forslag, der kommer her. I må selv betale for det boost, der skal til på Facebook, fordi jeres negative nyhed, som var usand, blev vist 100.000 gange, eller blev ramt 100.000 mennesker. Så det vil sige, at dementi laver, og den rettede artikel, I laver, hvor I undskylder eller beklager, hvad
det skal ramme tilsvarende 100.000.
Det skal ramme tilsvarende målgruppe. Så må I betale for det, indtil det sker. Det er jo et skørt forslag, men det er jo reelt den balance, der reelt set kan skabes her.
I en eller anden udstrækning. Ja. Der forsøger man jo også at ramme, kan man sige, fra i hvert fald fra nævnens side, at altså ved at sige, at det skal have mulighed for at blive set af lige så mange i hvert fald, ikke? Men problemet er særligt, hvis det er delt, og hvis det også, selv hvis det er delt i forskellige medier, som er underlagt medieansvarsloven, også de vejledende regler for god presseskik, så kræver det jo så, at man dels, altså som den, der omtalt, jo overhovedet bliver opmærksom på, at de ligger i forskellige medier, altså på forskellige hjemmesider, og så indbringer de forskellige hjemmesider. Ja. Og altså, alene den øvelse kan jo være svær.
Nu ved jeg ikke, du kender ikke loven helt i detaljer, men jeg ved ikke, om der ligger en regel, der hedder, et er, I har delt den på forsiden af ekstrabladet.dk, eller politikken.dk, berlingske.dk, der skal den tilsvarende deles igen. Men har I delt den på Twitter, har I delt den på Facebook, har I delt den på det osv., der skal det tilsvarende gøres også. Så det vil sige, hvis man kom helt derned, så er det jo på sin vis okay. Men når man så kigger på de analyser, vi har lavet rigtig meget, og hvordan negativitet afler negativitet, det vil sige, er en, der er en grund til, at vi elsker sladder. Det er derfor, at mange sladderblade er stadig den, der eksisterer. Det er jo et overlevelsesinstinkt, vi har taget med helt fra revolutionen, helt tilbage fra gamle dage, hvor vi fokuserer meget på det negative, fordi vi gerne vil overleve. Ser vi en ulykke et sted, så vil vi gerne se med. Det er ikke, fordi vi får noget ud af det. Men kan det her gøre, at vi, vores overlevelsesinstinkt kaster os derud, så kan vi overleve i bedre omfang. Så altså, det vil sige, den ubalance, der skabes digitalt, det har der lavet, vi har lavet, og der er adskillige medier og virksomheder, der har lavet de her analyser. Vi har tendens til at blive meget længere tid på nyheder, hvor der er tale om negativ vinkel, end vi har på nyheder, hvor der er positiv vinkel. Vi interagerer meget mere osv. Så den ubalance vil der være, under alle omstændigheder, selvom der kommer en rettelse af den her artikel.
Jo, man forsøger sådan set både at bede også digitale medier om at rette den kritiserede oplysning de steder, de måtte være, også hvis den ligger digitalt. Så beder man jo både mediet om at rette den oprindelige artikel, sådan at nye læsere, de ligesom får den korrekte historie, og man beder også mediet bringe en historie i den løbende nyhedsstrøm, sådan at dem, der måtte have læst historien, bliver opmærksom på den. Altså, man kan diskutere, om man burde sende rettelsen ud via folks IP-adresse eller et eller andet, så man næsten ikke kunne undgå at blive opmærksom på, at nu har der en rettelse, men jeg kan godt forstå dit synspunkt.
Altså, hvis jeg havde læst den, og jeg har delt den, og så har Rasmus set den, fordi vi er connection med hinanden, så det vil sige, at den, der har læst den, han ser det stadigvæk, fordi jeg følger det her medie. Men det gør Rasmus ikke, fordi jeg deler ikke den nye nyhed. Så det vil sige, det er den spredning, den farlige algoritmiske spredning, der er. Altså det er jo lidt en iRobot, det her, ikke? Altså de er på vej, og de er her, de kommer nu. Så det, algoritmerne er de farligste robotter, der findes, i hvert fald når vi diskuterer det i relation til fake news.
Ja, for eksempelvis på Facebook, der er det jo algoritmer, der styrer, hvad det er, vi får vist i vores newsfeed. Ja. Og de nyheder og opslag, vi får vist, de er jo ofte baseret på, hvad vi tidligere har liket og interageret med. De her såkaldte spejlrum, de viser en, hvad skal man sige, en form for biased virkelighed, hvor man som bruger bliver disponeret for egne interesser. Sådan er det i hvert fald tit på de sociale medier. Hvordan skal vi mødegå den problematik, at algoritmer på de sociale medier kan styre, hvilke nyheder, der florerer på vores profiler, og hvor meget vi udsættes for fake news?
Jeg synes ikke, den er så farlig, som man måske tror, fordi algoritmer fungerer jo rigtig, rigtig godt i forhold til remarketing. Det vil sige, dem, der har behov for at lægge penge i at ramme en bestemt person eller bestemt målgruppe med bestemte interesseholdninger. Der kan man så sige, kunne der være nogen, der deler fake news? Det kunne godt være op til en valgkamp, at man kunne sige, at der er nogen, der gerne vil ramme præcis dig, som har den holdning og de interesser osv. Det kunne selvfølgelig godt være, at man måske kunne frygte lidt det. Men den direkte deling og information, der kommer til mig, det kommer jo enten via sider, som jeg liker, eller folk, der er mit netværk, som interagerer på en eller anden måde på de her ting. Det vil sige, jeg liker måske ikke en given medie, nyhedssides Facebook-side, men en af mit netværk har gjort det her. Og jeg går ud fra, at man i sit netværk har folk med forskellige holdninger. Så det er jo klart, hvis jeg kun har en holdning, og det er kun røde mennesker, der er i mit netværk, så er det klart, så kan det godt være lidt manipulation. Jeg får aldrig nogensinde set eller hørt, fordi de ikke interagerer med de samme mennesker, holdningerne fra den anden fløj. Men der er så meget diversitet i det, så det tror jeg ikke, man skal være bekymret for. Så der er ikke noget algoritmisk, der som sådan går hen og siger, at rene interesser og alle de interaktioner, der sker i dit netværk, det kommer til at påvirke mit newsfeed. Det tror jeg ikke, man skal frygte det på nogen måde.
Sanne, du stoppede inde i pressenævnet her i 2017. Nåede du at se eksempler på nyhedsmedier, der rent faktisk blev straffet for at udgive fake news?
Altså, nu nævnte jeg den anden sag der med den her kvinde, som klagede. Og hun, altså, der fik Ugebladet en kritik. Og altså, nu er det jo svært, hvad kan man sige, når man sidder i nævnet lige at vurdere, om det er fake news, eller det er bare forkerte oplysninger, ikke? Fordi man ikke nødvendigvis har en undersøgelse af, at dem, der har offentliggjort det, havde de en bevidst holdning omkring, at nu skulle de have et eller andet formål om at påvirke nogen, eller hvordan der var ledes. Men vi havde en anden sag, hvor man kunne sige, at der var en, hvad kan man sige, ikke et traditionelt nyhedsmedie, men et netmedie, som bragte en historie om, at der angiveligt på et eller andet sted i København skulle være hængt nogle plakater op. Ligesom hvis man ser valgplakater, så var der personer afbildet på de her plakater. Og så til de her personer, der var der en eller anden tekst, blandt andet, at vedkommende var fascist, eller sådan relativt, altså en personfølsom, altså ens politiske opvisning, ting man typisk vil betragte som følsomme oplysninger, både som database, men også kan det også være medieretligt. Og kernen i det her, det var lidt, at mediet havde modtaget oplysningerne via en anonym mail, og man havde ikke tjekket, om de overhovedet havde hængt nogen steder. Man kunne ikke se fra billederne, hvor de havde hængt i så fald. Og, altså, der tror jeg nok, der var mange, der tænkte, at det var måske en falsk nyhed.
Hvad hedder det? Jeg har, det er mange år siden, så jeg ved ikke, om straframmen eller bøderammen osv. er stadig det samme. Jeg har hørt en kunde, der kom til mig en gang og havde ringet og direkte truede journalisten, at hvis han ikke fjernede det, så ville der ske det og det, og han ville gå til pressenævnet. Så han truede journalisten med pressenævnet. Og der havde journalisten, jeg har flere detaljer, men det kan jeg selvfølgelig komme ind på, men journalisten sagt, haha, den bøde, vi får på 10.000 kroner, den tager vi gerne, for vi får en meget højere indsigt med den her historie af reklameindsigter. Og den, jeg ved ikke, hvor mange år siden det er, men er det 5, 6, 7, 8 år siden? Jeg ved ikke, om der skete.
Altså, men ja. I min tid, nu er det 10 år, der har man aldrig kunne uddele bøder fra nævnt side. Så det har ikke været en bøde, men man kan jo selvfølgelig diskutere, hvis det er, at man bliver pålagt at bringe en kritik fra nævnet, eller en rettelse på forsiden, om det altså, indirekte har en økonomisk sanktion, fordi at, jeg ved ikke, om man lige er det, der sådan fanger ens øje, hvis det er, at man skal vælge avis i butikken, og man så tager den avis, hvor der er offentliggjort en kendelse på pressenævnet på siden, men altså, der er helt sikkert et eller andet proportionalitetsforhold, som måske i nogle tilfælde ikke er helt det. Altså, man vil jo vildt gerne, når man er i pressenævnet, sikre, at dels at man har nyheder, som er rigtige, og at journalister har gode muligheder, men man vil jo også gerne, lidt David Mogul, selvfølgelig sikre, at at den, der så bliver omtalt, at hvis de rent faktisk har været udsat for en krænkelse, så de også føler, at de får en oprejsning.
Mm.
Og der var man, midt i min tid, der var man meget opmærksom på, at man synes, at nogle af de her offentliggørelser, man pålagde mediet, man lod det tit være op til mediet selv, særligt de skrevne, og ligesom sige, hvor de skulle offentliggøre dem hen. Og der blev det tit i den længere tilbage i avisen, i hvert fald, hvad kan man sige, det påklædte forhold, det havde været offentliggjort. Og der lavede man simpelthen en aktiv indsats, hvor man gjorde mere opmærksom på, at nu skulle det være på samme side, og man lavede en undersøgelse af det, sådan at man i hvert fald skærpede sanktionen. Altså den sanktion, man jo havde, som var at pålægge offentliggørelse i henhold til den lov, man var oprettet i henhold til. Sådan at man i hvert fald ud fra det pålæg om offentliggørelse forsøgte at ramme nogenlunde i takt med den krænkelse, ja, man har været ude for.
Altså hvis man ser det fra mediets synspunkt her, ikke? De får to nyheder ud af det her. Så de har jo ja, mere trafik,
ja.
Højere annonceindtægter. Altså i princippet lever de jo udelukkende af i dag de annonceindtægter, de har. Det vil sige mere trafik til siden, genererer flere kliks på annoncørernes banner. Så det er jo, altså kunne man tænke, at de bevidst gik hen og lavede håbet på, at der kom en kendelse fra pressenævnet til, at de skulle lave en rettelse. Fedt, nu går der endnu flere læsere, der har lyst til at læse det her og klikke ind på annoncerne. Jeg ved det ikke. Altså,
vi det er heller ikke, men det må spørge
nogle medier, jeg tænker, at vi lader det retoriske spørgsmål hænge som det sidste i den her uge. Tusind tak til begge to, fordi I var med. Magtens Tredeling kan hentes via iTunes, eller hvor du ellers henter dine podcaster, så kan du læse mere på k-news.dk. Magtens Tredeling er produceret af Karno Group.